Գլուխ 34-րդ. Այն մասին, թե ինչպես այս պատմության երեքերոսները ճանապարհորդություն կատարեցին Մերիդորից Փարիզ. Երկու բարեկամներին հնարավորություն տանք մտնելու առատության եղջյուր պանդոկը, ուր ինչպես հիշում եք, Շիկոն վանականին միշտ բերում էր այնպիսի նկատառումներով, որոնց կարևորությունը Գորանֆլոն նույնիսկ չէր էլ կասկածում. Եվ վերադառնանք պարոն դ Մոնսորոին, որին պատգարակներով բերում էին Մերիդորից Փարիզ տանող ճանապարով, և Բյուսիին, որը Անժերից դուրս էր եկել այդ նույն ճանապարով շարժվելու դիտավորությամբ. Լավ նժույգ հեծած ձիավորը ոչ միայն առանց դժվարության կհասնի հետիոտն մարդկանց, այլև կարող է իրենից անկախ առաջ անցնել նրանցից. Այդպես պատահեց նաև Բյուսիի հետ. Մայիսի վերջին օրերն էին, շատ շոգ էր, հատկապես կեսօրին. Այդ պատճառով կոմս դը Մոնսորոն հրամայեց դադար առնել ճանապարհեզրի մի փոքրիկ անտառակում. Եվ քանի որ նա կամենում էր, որ պեզի Անժուի դուքսը իր մեկնումի մասին իմանա որքան կարելի է ավելի ուշ, նա իր բոլոր ուղեկիցներին կարգադրեց իր հետ մեկտեղ մտնել անտառաթավուտը, այնտեղ անցկացնել օրվա ամենաշոգ ժամերը։ Ձիերից մեկը բեռնված էր պաշարեղենով, ուստի և կարելի էր նախաճաշել առանց պանդոկապանի ծառայություններից օգտվելու։ Հենց այդ ժամանակ էլ Բյուսին անցավ ճանապարհորդների կողքով։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ ճանապարհին նա չէր մոռանում հարց ու փորձ անել, թե այստեղ չեն տեսել արդյոք հեծյալների և պատգարակ տանող գյուղացիների։ Մինչև դյուրտալ գյուղը ստացվող տեղեկությունները շատ որոշակի ու շատ բավարար էին։ Ուստի վստահ լինելով, որ Դիանան գնում է առջևից, Բյուսին իր ձին քշում էր քայլափող և յուրաքանչյուր թմբի վրա կանգնում էր ասպանդակներին, փորձելով հեռվում տեսնել այն փոքրիկ ջոկատը, որին հետապնդում էր։ Բայց երիտասարդի համար միանգամայն անսպասելիորեն տեղեկությունների ստացումը հանկարծ ընդհատվեց։ Պարզվեց, որ նրան հանդիպող մարդիկ ոչ ոքի չեն տեսել, և հասնելով լա ֆլեշ արվարձանին, նա համոզվեց, որ ինքը ոչ թե հետ է մնում, այլ առաջ է անցնում, ոչ թե հետևում է ջոկատին, այլ գնում է առջևից։ Այդ ժամանակ նա հիշեց ճանապարհին հանդիպած անտառակը, հասկացավ, թե ինչու իր ձին վրնջաց, երբ մտել էին այնտեղ, և ինչու սկսեց հոտոտել օդը իր գոլորշի արձակող ռունգերով։ Եվ Բյուսին իսկույն որոշեց անելիքը։ Նա կանգ առավ արտաքինից ամենավատը թվացող պանդոկում և համոզվելով, որ իր ձին ոչ մի բանի կարիք չունի, նա իր մասին անհամեմատ ավելի քիչ էր հոգտանում, քան ձիու, որի ուժերը դեռ կարող էին պետ գալ իրեն։ Նստեց պատուհանի մոտ, չմոռանալով թաքնվել մի քրչի հետևում, որն այստեղ վարակույրի էր փոխարինում։ Ավազակաբնի տպավորություն թողնող այդ պանդոկը Բյուսին գլխավորապես դուր եկավ այն բանով, որ գտնվում էր քաղաքի լավագույն հյուրանոցի դիմաց, որ ինչպես ենթադրում էր, անկասկած պետք է կանգ առնի Մոնսորոն։ Երիտասարդի հաշիվները ճիշտ դուրս եկան։ Ցերեկվա ժամը 4-ի մոտերքը մի սուրհանդակ մոտեցավ հյուրանոցի դարպասին։ Իսկ կես ժամ անց ժամանեց ամբողջ ջոկատը։ Այն բաղկացած էր, եթե խոսելու լինեն գլխավոր գործող անձանց մասին, կոմսից, կոմսուհուց, Ռեմիից և Գերտրուդից։ Բայց նրա մեջ մտնում էին նաև ստատիստներ, 8 պատգարակակիրներ, որոնք փոխվում էին յուրաքանչյուր 5 մղոնը մեկ։ Սուրհանդակին ուղարկել էին փոխարինողներ նախապատրաստելու այդ պատգարակակիրների համար։ Մոնսորոն չափազանց շատ էր խանդում շռայլ չլինելու համար։ Ուստի չնայած փոխադրության այդ ձևի ողջ արտասովորությանը, ճանապարհորդությունը ընթանում էր առանց խոչընդոտների և ուշացումների։ Գլխավոր գործող անձինք մեկը մյուսի հետևից մտան հյուրանոց։ Դիանան վերջինը մտավ, և Բյուսիին թվաց, թե նա անհանգիստ իր շուրջն էր նայում։ Նրա առաջին ցանկությունն էր բացել պատուհանը, դուրս նայել, բայց իր մեջ ուժ գտավ զսպելու իրեն։ Անզգուշությունը կարող է կործանել իրեն։ Մտնեց։ Բյուսին հույս ուներ, թե երեկոյան Ռեմին դուրս կգա կամ Դիանան կհայտնվի պատուհաններից մեկում։ Նա փաթաթվեց թիկնոցի մեջ և դիտակետ գրավեց փողոցում։ Այդպես նա սպասեց մինչև երեկոյան ժամը 9-ը։ 10-ին հյուրանոցից դուրս եկավ սուրհանդակը։ 5 րոպե անց դարպասին մոտեցան 8 պատգարակակիրներ, որոնցից 4-ը ներս մտան։ «Օ՜», ինքն իրեն ասաց Բյուսին։ «Միթե նրանք գիշերը ճանապարհին կանցկացնեն։ Այդ փայլուն միտք կլինի պարոն դ Մոնսորոյի կողմից»։ Եվ իսկապես, ամեն ինչ հաստատեց նրա ենթադրությունը։ Գիշերը խաղաղ էր, երկինքը զարդարված էր աստղերով, շնշնկում էր մեղմ ու բուրումնավետ զեփյուրը, որն ասես շունչը լիներ վերակենդանացած հողի։ Հյուրանոցի դարպասից առաջինը ելան պատգարակակիրները։ Հետո ձի հեծած դուրս եկան Դիանան, Ռեմին և Գերտրուդը։ Դիանան կրկին սկսեց ուշադիր դիտել իր շուրջը, բայց այդ պահին նրան կանչեց կոմսը և նա հարկադրված եղավ ձին քշել դեպի պատգարակը։ Իրենց հերթին սպասող 4 պատգարակակիրները ջահեր վառեցին և առաջ շարժվեցին ճանապարհի երկու կողմերով։
«Շատ լավ է», շշնջաց Բյուսին։
«Եթե նույնիսկ ես ինքս նախապատրաստած լինեի այդ թափորը, ոչինչ ավելի լավ բան մտածած չէի լինի»։ Եվ նա վերադարձավ իր պանդոկը, ձին թամբեց, քշեց ջոկատի հետևից։ Այս անգամ նա վաղ չուներ ճանապարհը շփոթելու կամ ջոկատը տեսադաշտից կորցնելու։ Վառվող ջահերը պարզորոշ ցույց էին տալիս ուղին, որով ընթանում էր Մոնսորոն։ Կոմսը Դիանային ոչ մի րոպե բաց չէր թողնում իրենից։ Նա զրուցում էր կնոջ հետ կամ ավելի շուտ խրատներ էր կարդում նրա գլխին։ Ջերմոց այցելելը անսպառ կշտամբանքների և բազմաթիվ թունոտ հարցերի առարկա էր։ Ռեմին և Գերտրուդը խռովում էին իրարից կամ, ավելի ճիշտ, Ռեմին երազում էր, իսկ Գերտրուդը խռովում էր նրանից։ Գշտությունն այդ բացատրել շատ հեշտ էր։ Այն պահից ի վեր, երբ Դիանան սիրեց Բյուսիին, Ռեմին այլևս իր համար անհրաժեշտություն չէր տեսնում սիրելու Գերտրուդին։ Եվ այսպես ջոկատն առաջ էր շարժվում։ Ոմանք վիճում էին, ոմանք խռովում էին իրարից, երբ Բյուսին, որը թափորին հետևում էր այնպիսի տարածության վրա, որպեսզի իրեն չնկատեն, հանկարծ ցանկանալով գրավել Ռեմիի ուշադրությունը, սուլեց իր արծաթե սուլիչից, որով նա սովորաբար ծառաներին էր կանչում, գրենել Սենտ Օնորե փողոցի իր դղյակում։ Սուլիչի ձայնը զիլ ու բարձր էր։ Երբ այն հնչում էր տան մի ծայրից մյուսը, նրան արձագանքում էին և մարդիկ, և կենդանիները, և թռչունները։ Մենք ասում ենք «կենդանիները և թռչունները», քանի որ Բյուսին, ինչպես բոլոր ուժեղ մարդիկ, սիրում էր մարտական շներ վարժեցնել, անզուսպ ձիեր սանձել և վայրի բազեներ ընտելացնել։ Այդ սուլիչի ձայնից անհանգստությամբ էին համակվում շներն իրենց բներում, ձիերն իրենց գոմերում, բազեններն իրենց թարերի վրա։ Ռեմին իսկույն ճանաչեց այդ սուլոցը։ Դիանան ցնցվեց և նայեց երիտասարդ բուժակին։ Վերջինս գլխով դրական նշան արեց։ Հետո նա ձախից մոտեցավ Դիանային և շշնջաց.
«Նա է»։
«Ինչ կա այդտեղ»,  հարցրեց Մոնսորոն։ «Այդ ո՞վ է ձեզ հետ խոսում, Տիրուհի»։
«Ինձ հետ»։ «Ոչ ոք, պարոն»։
«Ինչպես թե ոչ ոք»։ «Ես տեսա մի ստվեր, որ փայլ կտաց ձեր կողքին, և լսեցի մի ձայն»։
«Այդ ձայնը», պատասխանեց Դիանան, «պարոն Ռեմիի ձայնն է. Դուք ինձ պարոն Ռեմիի նկատմամբ էլ եք խանդում»։
«Ոչ, բայց ես սիրում եմ, երբ բարձրաձայն են խոսում. Դա ինձ զբաղեցնում է»։
«Սակայն կան բաներ, որոնց մասին չի կարելի խոսել պարոն Կոմսի ներկայությամբ»,  միջամտեց Գերտրուդը, օգնության հասնելով իր տիրուհուն։
«Ինչու»։
«Երկու պատճառով»։
«Դրանք ինչ պատճառներ են»։
«Նախ այն պատճառով, որ կարելի է ասել պարոն Կոմսի համար անհետաքրքիր որևէ բան»։ «Երկրորդ, այն պատճառով, որ կարելի է ասել նրա համար չափազանց հետաքրքիր որևէ բան»։
«Իսկ որ կարգին է պատկանում պարոն Ռեմիի ասածը»։
«Այն կարգին, որը չափազանց հետաքրքիր է պարոն Կոմսի համար»։
«Ռեմին ձեզ ինչ ասաց, Տիրուհի, ես ուզում եմ իմանալ»։
«Ես, պարոն Կոմս, Տիրուհուն ասացի, որ եթե դուք շարունակեք այդպես մոլեգնել, ավելի շուտ կվախճանվեք, քան մենք կհասցնենք կտրել ճանապարհի 1/3»։ Ջահերի չարագույժ գունախաղերի տակ կարելի էր նկատել, թե ինչպես Մոնսորոյի դեմքը փոխվեց, մերելային դալկություն ստացավ։ Դիանան մտախոհ ու դողահար լուռ էր։
«Նա ձեզ սպասում է հետևում»,
հազիվ լսելի ձայնով ասաց նրան Ռեմին։
«Մի փոքր պահեք ձեր ձին, նա կմոտենա ձեզ»։
Ռեմին այնքան ցածր էր խոսում, որ Մոնսորոն միայն շշնջոց լսեց։ Նա ջանք գործադրեց, գլուխը հետ գցեց և տեսավ իր հետևից եկող Դիանային։
«Եվս մեկ այդպիսի շարժում, պարոն Կոմս», ասաց Ռեմին, «և ես չեմ երաշխավորի, որ ձեզ մոտ արունահոսություն չի սկսվի»։
Որոշ ժամանակից ի վեր Դիանան ձեռք էր բերել քաջասրտություն։ Սերը նրա մեջ ծնել էր հանդգնություն, որը սիրահարված յուրաքանչյուր կին սովորաբար տածում է խելացիության սահմաններից դուրս։ Նա իր ձին հետ քշեց և սկսեց սպասել։ Իսկ այդ րոպեին Ռեմին ցատկեց ձիութամբից, սանձը տվեց Գերտրուդին և մոտեցավ պատգարակին, որպեսզի շեղի հիվանդի ուշադրությունը։
«Տվեք ձեր զարկերը նայեմ», ասաց նա։
«Պատրաստ եմ գրազ գալու, որ դուք ջերմություն ունեք»։ Հինգ վայրկյան անց Բյուսին արդեն Դիանայի մոտ էր։ Երիտասարդները խոսքի կարիք չէին զգում բացատրվելու համար։ Մի քանի ակնթարթ նրանք քարացան գրկախառնության մեջ։
«Այ տեսնում ես», ասաց Բյուսին առաջինը խախտելով լռությունը։ «Դու մեկնեցիր, և ես գալիս եմ քո հետևից»։
«Օ Բյուսի, իմ բոլոր օրերը գեղեցիկ կլինեն և գիշերները հանգիստ, եթե ես միշտ իմանամ, որ դու իմ կողքին ես»։
«Բայց ցերեկով նա մեզ կտեսնի»։
«Ոչ, դու ձիտ կքշես մի փոքր հեռվից, և միայն ես միայն կտեսնեմ քեզ, իմ քաջ լույի»։ Ճանապարհի շրջադարձներում բլուրների գագաթների վրա քո գլխարկի փետուրը, քո թիկնոցի ծաղկակարը, քամուց փողփողացող քո թաշկինակը կսկսեն խոսել ինձ հետ քո անունից, և նրանք բոլորը ինձ կասեն, որ դու սիրում ես ինձ։ Եթե վերջալույսի շողերի տակ կամ հովտի վրա դանդաղ իջնող կապույտ մշուշի մեջ ես տեսնեմ, թե ինչպես է քո սիրելի ուրվականը խոնարում գլուխը և ինձ իրիկնային քնքուշ համբույր հղում, ես երջանիկ կլինեմ, անչափ երջանիկ»։
«Խոսիր, էլի խոսիր, իմ սիրելի Դիանա, դու ինքդ էլ չես հասկանում, թե ինչ երաժշտություն է հնչում քո քնքուշ ձայնի մեջ»։
«Իսկ եթե մենք ճանապարհորդ ենք գիշերով, իսկ այդպես երևի հաճախ կպատահի, քանի որ Ռեմին նրան ասել է, որ գիշերվա զովությունը օգտավետ է վերքերի համար»։ «Եթե մենք ճանապարհորդ ենք գիշերով, այն ժամանակ ես, ինչպես այսօր, ժամանակ առ ժամանակ հետ կմնամ և կկարողանամ քեզ սեղմել իմ կրծքին, կկարողանամ ձեռքի թեթև հպումով արտահայտել այն ամենը, ինչ քո մասին մտածել եմ ամբողջ օրվա ընթացքում»։
«Օ, ինչպես եմ քեզ սիրում, ինչպես եմ սիրում»», շշնջաց Բյուսին։
«Գիտես», ասաց Դիանան, «ինձ թվում է, թե մեր հոգիներն այնպես ամուր են կապված միմյանց, որ մենք, նույնիսկ իրարից անջատ, հեռավորության վրա, չխոսելով իրար հետ, չտեսնելով իրար, միևնույն է, երջանիկ ենք լինելու, քանի որ մտածելու ենք մեկս մյուսի մասին»։
«Օ, այո, բայց քեզ տեսնել, քեզ սեղմել գրկիս մեջ»։
«Օ, Դիանա, Դիանա»։
Ձիերը գկվում էին իրար, թափ տալով արծաթանախճ երասանակները, իսկ սիրահարները միմյանց սեղմում էին իրենց գրկի մեջ աշխարից վերացած։ Հանկարծ մի ձայն հնչեց, երկուսին էլ ստիպելով ցնցվելու՝ Դիանային վախից, Բյուսիին զայրույթից։
«Տիկին Դիանա», գոռում էր այդ ձայնը, «որտեղ եք դուք? Պատասխանեցեք, տիկին Դիանա»։
Այդ ճիչը օդը կտրեց անցավ չարագույժ անեցքի նման։
«Ահ, այդ նա է, նա է, իսկ ես նրա մասին մոռացել էի»,
շշնջաց Դիանան։
«Այդ նա է, իսկ ես անուրջների մեջ էի. Օ, ինչ հրաշալիք ուներ և ինչ ահավոր արթնացում»։
«Լսիր», բացականչեց Բյուսին, «լսիր ինձ, Դիանա, ահա մենք նորից միասին ենք, միայն քո մի խոսքը և ոչ ոք այլևս չի կարող քեզ խելել ինձանից. Փախչենք, Դիանա, քեզ ի՞նչն է խանգարում. Նայիր, մեր առջև լայն արձակություն է, երջանկություն ու ազատություն. Քո մի խոսքը, և մենք կգնանք. Քո մի խոսքը, և դու նրա համար կորուսված իմը կլինես հավիտյան»։
Եվ երիտասարդը քնքշորեն հետ պահեց նրան։
«Իսկ հայրս»,
հարցրեց Դիանան։
«Երբ բարոնն իմանա, որ քեզ սիրում եմ», շշնջաց նա։
«Ինչ ես ասում»,
պոկվեց Դիանայի շուրթերից։
«Չէ, որ նա հայր է»։
Այս խոսքերը սթափեցրին Բյուսիին։
«Քո կամքին հակառակ ոչինչ չի արվի, սիրելի Դիանա», ասաց նա։ «Հրամայիր, ես լսում եմ,
Ականջ դիր,
ասաց Դիանան ձեռքը մեկնելով։
Մեր ճակատագիրն այնտեղ է։ Եկ ավելի ուժեղ լինենք մեզ հետապնդող դևից։ Ոչնչից մի վախենա, և դու կտեսնես, որ ես կարողանում եմ սիրել։
Աստված իմ, ուրեմն մենք պետք է բաժանվենք, շշնջաց Բյուսին։
Կոմսուհի, կոմսուհի,
գոռում էր ձայնը։
Պատասխանեցեք, թե չէ ես վայր կցատկեմ այս անիծյալ պատգարակից, եթե նույնիսկ դա լինի իմ կյանքի գնով։
Մնաս բարով, ասաց Դիանան։ Մնաս բարով, նա իր ասածը կանի և կսպանի իրեն։
Դու նրան խղճում ես։
Խանդոտ,
պատասխանեց Դիանան սքանչելի մի արտահայտությամբ և սիրալի ժպիտով։ Եվ Բյուսին բաց թողեց նրան։ Դիանան խթանեց ձիուն, հասավ պատգարակին։ Կոմսը կիսաուշաթափ վիճակում էր։
Կանգ առեք, շշնջաց նա։ Կանգ առեք։
Անեցք,
ասաց Ռեմին։
Կանգ չառնեք, նա թրծրել է խելքը։ Եթե ուզում է սպանել իրեն, թող սպանի։
Եվ պատգարակը շարունակեց առաջ ընթանալ։
Բայց դուք ո՞ւմ եք կանչում,
Կոմսին հարցրեց Գերտրուդը։
Տիրուհին այստեղ է, ինձ մոտ։
Այս կողմ եկեք, Տիրուհի, և պատասխանեցեք նրան։
Պարոն Կոմսը զառանցում է, այդ պարզ է։
Դիանան, առանց ոչ մի բառ ասելու, ձին քշեց, մտավ ջահերից ընկնող լույսի շրջանը։
Ահ,
տնքաց ուժասպառ Մոնսորոն։
Դուք որտեղ էիք։
Որտեղ պիտի լինեի, պարոն։ Գալիս էի ձեր հետևից։
Իմ կողքին եղեք, Տիրուհի, իմ կողքին, ինձնից մի հեռացեք։
Դիանան արդեն ոչ մի պատրվակ չուներ հետ մնալու համար։ Նա գիտեր, որ Բյուսին գալիս է իր հետևից։ Եթե լուսնյակ գիշեր լինի, կկարողանա նրան տեսնել։ Հասան իջևանատեղ։ Մոնսորոն հանգստացավ մի քանի ժամ և կարգադրեց առաջ շարժվել։ Նա շտապում էր ոչ թե Փարիզ հասնել, այլ հեռանալ անժերից։ Վերը մեր նկարագրած տեսարանը ժամանակ առ ժամանակ կրկնվում էր։ Ռեմին քթի տակ մրթմրթում էր։
Գոնե կատաղությունից խեղդվեր, այն ժամանակ բուժակի պատիվը փրկված կլիներ։
Բայց Մոնսորոն չմեռավ։ Ընդհակառակը, 10-րդ օրը նա Փարիզ ժամանեց իրեն անհամեմատ ավելի լավ զգալով։ Կարելի է հաստատ ասել, որ Օդուենը շատ հմուտ բժիշկ էր, ավելի հմուտ, քան նույնիսկ ինքը կկամենար։ Ճանապարհորդության 10 օրերի ընթացքում Դիանային հաջողվեց իր սիրո ուժով հաղթահարել Բյուսիի անչափ հպարտությունը։ Նա Բյուսիին համոզեց այցելել Մոնսորոին և անմնացորդ օգտվել այն բարեկամությունից, որի հավաստիքը Կոմսը տվել էր նրան։ Այցելության պատրվակը շատ հասարակ էր, Կոմսի առողջությունը։ Ռեմին բուժում էր ամուսնուն և նամակները հանձնում կնոջը։ «Էսկուլապ և Մերկուրի», ասում էր նա, համատեղությամբ։